റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. ರಾಡಿಯೋನ್ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿತಥಾ ಕಬೆ ಅಮ್ಮಜಿ ಮಾತಾತ್ ಗಲ್ಗಲ ಕೇಸಾ ಸಾಲಮಾ ಪೊಲಕ್ಕ ಅಂಗಸಾ ಸದಿತ್ ಮೇತ್ರ ಬಾಂಡಿ ಕುಡ ಸಗಲ್ ಡಿಗ್ಡಮಿ ಶನಿಫ್ ಸೊಡ್ಡಮಿ ತೊಕೊರತ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ರಾ ಕಡವರ್ಸು ಸಗಂತಾಫಾನ್ ಒರಮೋ ಅಮ್ಮಜಲ್ ಕಬ್ ಗುಯಾನರ್ರಾ ವಿತಥಂ ಕೊಲೊಲೇಸ ಸೊಡ್ಡಮಿ ತೊಕ್ಕೊ ಬರ ಕುಮಲಮಾಫ್ ಕುಡ ಜಾ ಅತ್ತಂ ಜಿರ್ತು ಕಬಜಂತೋತ ಡಗ್ಗೇಫತೋತ ಕೇಯ ಕೇಸುಮ್ಮೇಸುತುಂ ಕೇಸನರ್ರಾನ್ ಜಾಲನ್ನೇ ಗಮ್ಮದಾತ್
galchuma sanagaya ansora halake to duar rasanitima commissioni haqa to kuma motumota akka mani murti addunya bulchota ertra ballesa gugurdon himatu gafate mata duar qamne kesaktok
ethiopia keset to jin tourism walakkat gachabutu samera odu keset gabasa qamna ethiopia keset mormi gagge fame walqabate hidamani ka turan namoni kuma lamata angaddi famu nib samera gamakane ni mogare mirgedalana mafal mutokko sababa labsiyerwa tattama ኢትዮጵያ ከሰት ለብሰበን ዲታምርገነሞ ማሐማ ተረጀራ ኦዱቦ ደጋባ ሰቀብና አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት ከለሰ ወልገይገገ ፈሜ ፓርቲሌን አፉር ገምታ ተቆ ኡመተኒሩ ኦዱቦ ደፍደነ ዲያና ሃንገጡ ሙረሰገንታ ከኛት ኒወሊንቱራ ገረሶራት ዴብና ኦዱ
ኮሚሽኒ ሀቃ ተኩማ ሞቱሞታ ረኮ ቡልቺንሲ ሞቱማ ኤርትራ ረኮ ቡልቺንሲ ሞቱማ ኤርትራ ቆራቶ አክማኔ ሙርቲ አዱኛ ወንጀል አዱኛ ቆራቶ ቡልቾት ኤርትራ በለሳን ሂማቱ ጋፈት አክጋባሲ ተኩማ ሞቱሞታ ሀጂ ተርባን ዱራት ባስጀሉት ቡልቾት ኤርትራ ገን ኩርኛ ለማን ደብረን ረቲ ወልልሜ ነመረቱ ጀቹማ ዱማት ሳኔ ረቱ ጀተን ኮሚሽኒ ተኩማ ሞቱሞታ ኩነኔ ሞቱማ ኤርትራ ነመቀብ አስጮብጤ ሳደብሲሱ ካን ሁሌን ዳኔ ጋርገልቹ ሴርማሌ ሙርቲ ሀጊንቀም ንትሙሩ ፊካን ወልት ቀበይ ሄዱፋ አፍጀዴ ወልደሳ ሄዱኒመት ኮሚሽኒ ወንጀል ሞቱማ ኤርትራ ሆጀት ጀሪካና ሸይላ ካታሩቴ ታዱሪ ኮሬ ኮሚሽኒ ተኩማ ሞቱሞታ አተ ሚሎቲሲ ሰዲ ወሊን ጎበዚት ኮሚሽኒ ኩነኔ ዋን ኤርትራን ሂማታኔ ፊዋን እስቶልቹ ማለንል ሀርክ ካውንስል ምርገ ተኩማ ሞቱሞታ አትከን ትጋፈተማ ኮሚሽን ኢሱኒ ማይክ ስሚዝ ሂማትካና ኮሬን ነጋ ተኩማ ሞቱሞታ ሀርከማን ሙርቲ ሀዱኛት ደበርሱ መልቴ ጀቹን ያድሪየስ ሂሪር ሞርሚ ኸገን ተኩጉቱ ውፍዴ ሙጅሩ ፊ ለብሲ ሙደምሱ ሞቱማ ጂሳዴ ጂ ጃሃፍ ለብሲም ሞቱ ሙደምሱ ሞቱማን ጂ ጃፍ ባሴ ነሜ አከ ቀራኻኔ ኢትዮጵያ ትሩፉ ዳቡኒሳ ቱሪዝም ዮካን ዳው ቢሱኒ ላፊሱ ሳዱበተን አካ ማርታ ቫንደር ውልፍ ገባስቱን ቪኦኤ ፍንፍኔ ጅርተቱቲ ዱሪ ነሜ ኢትዮጵያ ዋን ሄዱፍ ዱፋ ዱፋቲን ቱናሞ ጉዶ ቀቀላቴ ጉዶ ሙየት ጃለኔ
ኢትዮጵያ ካባ ከሰት ከናርገሙ ሴነ ቀበሰ ከተይ መጋላላ ሊበላ ወጋ ወጋ ነሞተኩ መሄዱ ዳውታ ገሩ ሞቱማን ሞርሚ ባቲሌፍ ገገፈሜ ተዋቹፍ ጀቸ ተርባን ሰዲዱራ ለብሲ የሮሃተተማ ዋለብሴፍ ጀቸ ዳውአቶኒ ሶዳቱ ሜበቀተን ላሊበላ ከሰቲ ዳውአቺሱን ሆጂሳ ከተ በላይና መንገሻ የሮባየ ባቲዮን ኮሎሌሳ ከሲከሰ ዳውአቶኒ ሄዱን ዱፋቱራን በራነገሩ ሂንጅራንጀ
Unfortunately, because of this current problems happening in some parts of the country.
Sababa biyetti hangato koke satti rakkon jiru fi kannen gara Ethiopiaatti maluuf karor fatani turan nidisan jede. Balayna hakka jedutti hojin tourismi namota lalli balake sajiran harka jiresaf maddagali ture. Gutumma hawasa midha jeda. Bram van Lonsbrock sharak lensan gutamen oromia rabala li udan be kama garu lafsine ratatama e galafsame as ibantoni ko sodane genya qabani vjecha nanno je kumsi jiru rabala li udidani jeda
we don't have anything to do with potential land discussions because we land we pack the balloon and we are
wa ela fa kan ilaleni wanni mari annunjiru sababi insas sharanittin balali u lafarra ega qubate boda debine kana qonnan bultota satra qubanne lafasani bjechuda hanga tokko bafnaf akasitti namonni nuwalin balali an akatti tolugona jede ethiopian wogoti darban kudanif lakofsi turisti suta dabalature mormino romea kesa gaggefaman irirtota fumnoti nagenya gidduti walitti buinsa umudan duana mota dibba heddu hordofsi sejira kannen huji turizmi ratti bobbaan isa kambara darbe wajjin walcina yerolalamu hoji insani harka shantaman gaccabu sa dubbatu angitokko labsine rohata tama hojirra olu sasi matani juran kunis mormin abate turistoni debiani dufu abdi jedun
Partileen mormituu Itoophiyaa afur waliin hojjechuuf waliigalanii kalee Washington DC keessatti gamta tolfatanii walii mallatteessan gamta sochii biyyoolessaa jedhanii maqaa baafatan. Paartiin tunin Gimboot 7, Adda Dimokiraasummaa Oromoo, Paartii Ummata Affaarii fi Paartii Sochii Dimokiraasummaa Ummata Sidaamaa fa'a. Mootummaa cehumsa dhaabu seer haaraa biyyitti bultuun baasaniitiin akka Itoophiyaa keessa uummati cufti qoori qabaat tolchuuf jedhanii waliigalanii oduun duubatti deebin. Federeeshin Atileetiksii Itoophiyaa bulchoota haaraa filachuu fi nama wal dorgomsiise abbaan mo'atu torbaanumaan duubatti beekama. Dorgommii baranataan atileetotaa fi nama siyaasaa hedduutti irratti dorgoma. Nama filatam kunin pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ittaanaa isaatiif dabale nama torba tolumaa galatti filatamuuf deema. Jarii filatam kunin federeeshinii kan ganna afran dhufaatiif bulcha. Warra hojii tanaaf dorgom keessa atileet Haayilee Gabrasillaasee, atileet Gazzaanya Barraatii fi atileet Daanyaachoo Shifarraa fa'aa fi nama hedduutti irratti dorgomu. Gamkaaniin ammoo atileetiin Itoophiyaa Maammituu Deskaa, Kalee Maratoonii Frankfurt, Roomaa Girmaa ammoo Maratoonii Shaangaayi Chaayinaa mootaam caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amerikaan pirezidaantii haaraa filachuuf hurfoo jirti. Dubbiin biiroon qorannoo federaalii Amerikaa FBI ammallee akka ergaan imeelii Hillarii Kilintaniin ergam qoratamtu gaafatee falama hedduu uumuutti jirti. Hillariin taammaa pirezidaantii Amerikaa ta'uu fi paartii Demokiraat fulaa buutee dorgomuu jirtuun gaafa minister haajaa alaa Amerikaa taatetti of eeggannoo dhabuun dhoksaa mootummaa Amerikaa imeelii bilbiluu fi irraa erga baatee dhoksaa mootummaa Amerikaa labbaaftee jedhaniitiin himatan. FBI ammoo qorateetiin dhoksaa mootummaa gugurdoon imeelii Hillarii Kilintaniin alatti baatiin jirtuu jedheetiin taatullee dhiyootanallee kompiitarii ergaa dhiirsaa gargaartuu Hillarii Kilintan irraa ergama akka irra deebi'anii qorachiisu taasisee White House tan irratti yaada kenneen FBI himachuufillee yookaan ammoo murtii irra kennuufillee ammatti yaada akka hin qabne dubbatanii ogeeyyota hedduun ammoo yoo filannoo ammaa kanatti oduun akkana gad ba'uun ammoo akka filannoo tan keessi seenan yookaan ammoo filannoo tan dogoggorsiisuu fa danda'a jedhaniitiin dubbachuu jiran keessumattuu iyyuu paartiin Demokiraati. Paartiin Rippaabilikaan ammoo tunin dhoksaa Hillarii Kilintan durii hojjechaa baate jechuun gammachuu isaanii dubbachuutti jiran. Gamkaaniin ammoo filannoon Ameerikaa dhiyaachaa deemuu jirti. Guyyaa torbaan tokko qofa tafee nama hedduutti irratti dorgomaa baay'ee nama lamatti walitti tafee horii kanaaf gara doolaara miiliyoon hedduutti irratti baay'ee. Dureessi Ameerikaa beekamaan Doonaald Tiraamp horii fi doolaara miiliyoon 100 irratti baasee filannoon tun dhumachuuf deemuutti eegi jirtu kanatti eegumsilleen akka malee jabaachaa deemuu jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbati oduu mootummaa Itoophiyaa faanaan akka gabaaseetti mormii dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffameen walqabatee namoonni dhamanii turan 2,000 ta'an barnootaaf gorsa egaa argatanii booda gadhiifamuu isaanii beeksisee jira. Gama kaaniin gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti hojiirra oole dhiittaa mirga namoomaa bal'ina qabu geessisaa jira jedha. Tujubeddeessa.
Onkoloolessa 9 bara 2016 mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kan waa hedduuf ulaagaa ifaa hin taane of keessaa qabu kan rakkoo mirga namaa dhaqqabsiisu baasee jira jedha gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch xiinxala seeraa har'a ifa godheen. Mootummaan labsii kana hambisu yookaan ka labsicha keessa kaa'amanii fi faallaa seera sadarkaa addunyaa ta'an irra deebi'ee xiinxaluu qaba jedha ibsi kun. Ibsi Human Rights Watch kun itti fufuudhaan waggoota darban keessa humnootiin mootummaa hiriirtota mormii 100 lakkaa'aman kan ajjeese. Kanneen 10,000 lakkaa'aman naannolee 2 bakka imaammata mootummaan baase irratti mormii dhageessisan keessa to'annaa jala oolchee jira. Labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa haasaawwan mootummaan itti waliin galle baatilee ja'an ittaananiif biyyattii keessatti akka hin dubbatamne guutummaatti uggure jedhu Human Rights Watchitti qorata gameessa kan dhimmoota Afrikaa Felix Horn. Labsiin yeroo hatattamaa waraanni mormitoota irratti tarkaanfii akka fudhatu aangoo guutuu kennuunsaa immoo kanneen karaa nagaa mormii dhiyeessan innumaa bakkatti dhiphise. Labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa ija seeraan maal fakkaata? Ibsi Human Rights Watch xiinxala isaa itti fufuudhaan labsiin yeroo hatattamaa kan waraana guutummaa biyyattii keessatti bobbaase walabummaan yaada ofii ibsuu walga'uu guutummaan uggure kun seera sadarkaan addunyaa ajajurra kadaddarbe yoo ta'u haala jiruuf deebiin waraanaa kennamu akka dabalu taasise. Human Rights Watch tooftaalee humnootiin mootummaa dhiittaa mirga namaa ittiin raawwatan erga mormiin sun eegalee qabee galmeeffatee kan qabu ta'uu beeksisee jira. Labsiin yeroo hatattamaa sun caasaalee hawaasaa irratti odeeffannoo wal jijjiiruu, televiziyoona biyyootii alaarraa darban akkan daawwatamne ugguruu, daldalaawwan cufuuf paartileen mormituu sabaayimaa waliin akka hin dubbanne ugguru of keessaa qaba. Mootummaan eeyyamu malee hiriirri martinuu kan uggurame innaa ta'u hanga yeroo labsiin hatattamaa kun xumuramutti ajaja mana murtii malee waraanni nama hidhuu akka danda'uuf uggurri kun irra hedduun naannolee lama qofaa otoo hin taane biyyattii guutummaa keessatti hojiirra oolee jira. Akka seera sadarkaa addunyaatti jedha ibsi Human Rights Watch, yeroo labsiin hatattamaa hojiirra oolee jirutti mootummaan akka haalli isaa ariifachiisaa ta'etti mirgoota hanga tokko qofaa uggura. Tarkaanfiiwwan kun walabummaan yaada ofii ibsuu wal ga'uu dabalate kan seera sadarkaa addunyaarra taa'e irraa hedduu fagaatee jira. Mootummaan erga yeroo labsii hatattamaatii as namoota 1,600 hidhuusaaf daldalawwan 50 ta'an cufuusaa beeksise. Human Rights Watch immoo gabaasaalee hin mirkanoofne argateen ajjeechaan seeraan alaa jamaa walitti qabanii hidhuuf humnootiin mootummaa mana namaaf daldala saamuu isaanii ibsee jira. Erga sadaasa bara 2015 qabee naannoo guddicha Itoophiyaa Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessaa immoo erga adoolessa bara 2016 qabee hiriirtonni farra mootummaa hedduun hidhamuu ibsi Human Rights Watch kun tuqeera. Humnootiin mootummaa waggaa darbe kana keessa namoota 500 galaafataniiru. Onkoloolessa 2 ayyaana Irreechaa bishooftuu keessatti geggeeffame irratti illee humnoonni mootummaa gaazii imimmaansuuf jamaa irratti rasaasa dhukaasuudhaan namni walirratti akka kukkufu yoo ta'u hedduun du'uu isaanii gabaas Human Rights Watch kun beeksiseera. Mormii sanaan booda ka'een bilisaalee mootummaa hedduun daldalaawwan dhuunfaa paartii biyya bulchutti hidhata qaban hangi tokko ibiddaan gubamaniiru. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa karaa sabaa himaa isaan akka gabaasetti namoonni yeroo hiriira mormii dhiyeenyaa to'annaa jala oolan 2,000 ta'an erga barnoonniif gorsi kennamee fi booda gadhiisamaniiru. Dhaabbati oduu Faanaa jedhu akka gabaasetti ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa tuuta oduuf akka ibsanitti tajaajilli gorsaa kanneen to'annaa jala oolan kanaaf kennamee jira jedhan. Dubbiimaan mootummaa Geetaachoo Raddaas torban darbe tuuta oduuf akka ibsanitti sagantaan gorsaaf barnootaa kun mootummaan namoota hedduu hidhaa keessa jiran kana akkaataa inni itti qabuuf deeggarsa kenneefii jira.
Mootummaan kun mootummaa nama wabaleesse mana barumsaa heera keessatti baratan galchee barsiistokkicha addunyaa keessa jiru ta'uyyuu oolu. Nama wabaleesse leenjii nafaa walqixeessitu hojjechiisuu danda'ani. Warroon jala hamaamaa hojjetu qofatti akka balleessaa ofiitti adabama. Tanaa alatti 7-2-1 leenjisanii heer barsiisan. Akka jarii adabaaf amala baratu heer barsiisan.
Hoogganaan garee mormituu Koongirasii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa miseensonni paartii isaanii dhibbaan lakkaa'aman hidhamuu dubbatu.
Mostly they don't have legal advice, lawyers and so on, and in fact sometimes we don't know when they are detained, and it's not normal prison, you know.
Namni hagi guddaan nam seeraan isaan gorsuu fi abukaatoo isaanii kan isaan fuula bu'ee seeraan isaan qarqaaruu iyyuu isaaniif dubbatuu hin qabu. Yoo hedduu eessatti akka jedhanii iyyuu hin beekan manuma hidhaa hin taane manuma hin taane keessatti fayyadaman. Eessatti hidhamanii hin beekaman shaashmanneet fakkeenyaa fi mana sinimaa keessatti daawwatan keessan namidhan fulun fedhaniin namidhan manidhaas heeri qabeessa natti hin fakkaatu.
Gama biraatiin immoo liigiin mirga namaa kan gaanfa Afrikaa kaleessa jechuun onkoloolessa 30 ibsa baaseen erga labsiin yeroo hatattamaa sun labsamee booda Oromiyaa keessatti yakka farra namoomaatu mootummaa TPLFiin geggeeffamaa jira jedha. Mootummaan yakka naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessa jiru dhoksuuf jecha mala quunnamtii uummataa mara uggure jedha ibsi kun. Ibsi kun itti dabaluudhaan liigiin kun odeeffannoon mirkanaa'in argateen Oromiyaa keessa namoota 1,000 ol yoo ajjeefaman onkoloolessa 8-30 bara 2016 yeroo jiru gidduutti lammiiwwan Oromoo 40,000 ta'antu bakka garaagaraa keessatti hidhaman. Godina Arsii dhihaaf gama kibbaa keessaallee namoonni meeqa akka hidhamaniif ajjeefaman akkasumas toora bakkaawwan namoonni itti hidhaman jedhu waliin ibsi liigii kanaa tarreessee jira. Maqaa namoota hidhaman jedhee hanga tokkoollee ibsa kana keessatti qabsiisuun baaseera. Liigiin mirga namaa akka gaanfa Afrikaa hawaasi addunyaa dhiittaan mirga namaa hamaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabatuuf irra deddeebi'uun gareeleen mirga namaa kan akka Human Rights Watch fi Amnesty International iyyataa turan. Haa ta'u malee hawaasi addunyaa tarkaanfii qabatamaa tokkoyyuu fudhatin jira. Liigiin mirga namaa kun hawaasi addunyaa ariifatee akka chaartarii tokkummaa mootummootaarra taa'ee jirutti haala isaa qoratee mootumman Ethiopia tarkamfi lammi wansara tifuratu akkadabu golli nagee gumsas tarkamfi akkafuratu gafate jira akkuma kanan iyetasa gola nagee gumsa gumi mirganama katokuma mootummota wajira commissioner olana mirganama kantokuma mootummota gamta Africa commissioner mirganama Africa of ministry imala United States akkasumas wajirale bekamo kanakka biye Sweden Canada of Norway ergejira
biyam galgal kesa sa lamaf daqiqa 45 nubramo wala kesa guyara tare sa'at okof daqiqa 45 hankina yero fasirratti kutuf dirqamne ranof kalcha dagefato ta kenya gamtan dabato ta siyasa sochi biyo lesa ethiopia jedamu kale saas washington keset waltayin samallatte samen unde famun saib samejira dabato ta siyasa arbanyoch gimbo sabat adde demokrato awromo Parti ummata afari fi sochi demokrasumma ummata sidama kan hunde same gamtan siyasa kun kan mirgi ummato ta mara kan kesatti kabajamu fi taita filanno qabachun federalawa Ethiopia hunde suf ka qabsau ta unibsamera kan lalchi sudan abato ta sochi biyo lesa Ethiopia hunde san kesa tokko kate adde demokratawa oromotif ittigafatama kun namti ummata katan obolenco bati namon hasof sisera kuno
Obbolencho dhuma torban dabreerra paartiin keessan paartilee kabiroo sadii wajjin jechuun arbanyoch gimbor torba akkasumas sochii dimokiraataa uummata sidaamaa fi paartii uummata affaar wajjin walitti dhufuudhaan gamtaa sochii biyyoolessaa Itoophiyaa jedhu hundeessee jira. Mee kaayyoo gamtaa kanarra jalqabna maalin?
Akkuma beekamu biyya Itoophiyaa kana keessatti sochii dimokiraasiitiif mirgaa ballatu deemfamaa jira biyya guutuu keessatti sochii kana paartileenii fi ummatoonni gaafii adda addaa qaban kopha kophatti qabsoo kana godhaa jiru qabsoon kopha kophatti godhamu kun ija barbaachiseef yookaan immoo bu'aa barbaachise akka argarsiisuu danda'uuf sagantaa gabaabaa fi dheeraa irratti wal ta'uu danda'an irratti wal ta'uudhaan qabsoo kana qindeessanii humna isaanii kuufatanii humna jiru hunda mootummaa abbaa irree mootummaa wayyaanee IPRDF ta'e kana qabsoo bal'aa oofuudhaan umrii mootummaa mirgalma namaa dhiitu nama ajjeesu nama hidhu qabeenya biyyaa saamu kana gabaabsuu waan barbaachisu kanaaf humna qabsoo kuufachuudhaaf humna qabsoo jabeeffachuudhaaf ummatoota walitti akka hiikan godhuudhaaf kana bira dabree ammoo kufaatii wayyaanee booda ammoo sirna nama hundaa ta'u sirna namni hundi wal danda'ee keessatti jiraachuu danda'u tasgabbiin akka jiraachuu danda'u wayyaaneen booda ammoo dhibdeen biraa balaan biraa akka hin dhufne ammumaanuu wal barataa wal ta'aa deemuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf gamtaan kun akka bu'eerfamu godhame jechuudha.
Mee gara tarsiimoo yookaan immoo sagantaa gamtaa kanaatti immoo adeemnu sagantaaleen itti aananii dhufan maalin?
Sagantaaleen itti aananii dhufan biyya keessatti akkuma siin jedhe jaarmoleen kun qabsoo bifa adda addaa godhaa jiru. Warra qabsoo hidhannootiin qabsaa jiru jira warra qabsoo karaa nagaatiin hidhannoo maleessaan qabsaa jiran qabsoon kun hundi akka wal dhiito osoo hin taane akka wal gargaaru ta'ee qindeeffamuudhaan mootummaa nama nyaata wayyaanee kana umrii isaa akka gabaabsan godhuudha. Biyyi sun biyya argitee namoota uummata miliyoona dhibbaa ol qabu argitee biyya rakkoon adda addaa keessa jiru jechuudha. Kanaafuu rakkoo biyya akkanaa kana yeroo tokkoon furuun hin danda'amu. Garuu wanti kun ammoo bakka tokkotti jalqabuma qaba jechuudha. Jalqaba isaa goonee jechuudha. Kana jechuun ammoo qaamonni siyaasaa sochii biyya Itoophiyaa kana keessatti jiran hunda ammata jechuu hin dandeenyu kaafe baay'eetu jira. Jaarmoleen hafa siyaasaa hafan kabiraa ni jiru. Ummatoonni gartee kana keessatti hin jirre ni jiru. kan ammoo dhawaataan mari'ata gamtaa wal fakkaatu akka tolfannu abdii qaba. Wanti kun banaadha. Jalqaba malee cufaa miti. Ammas banaadha. Qaamonni siyaasaa adda addaa dhugaa jijjiirraa biyya san keessatti Itoophiyaa keessatti barbaadan dhawaataan suutaan haasa'uudhaan sochiiniif gamtaan kun babal'ate mormitoonni biyya Itoophiyaa keessatti mormaa jiran hundi keessatti arganii akka ija gaarii fiduu danda'utti ammoo irratti carraaqna jechuudha.
Obbo Leencoo, dhaabonni isin waliin gamtaa hundeeffattan kun keessumaa Arbanyoota Ginboot 7 yookaan Arbanyoota Ginboot 7 kan jedhamu dhaabni siyaasaa qabsoo karaa waraanaa geggeeffamutti amanaa. Gama biraatiin dhaabni keessan Addi Dimokiraatawaa Oromoo immoo qabsoo karaa nagaatti kan inni amanu. Akkamitti toora kana lamaan walitti fiddanii gamtaa uumuu dandeessan? Akkamitti kaayyoo keessa waliin deemsisuu dandeessu?
Gaariidha, gaaffii gaariidha. Tooftaa qabsoo adda addaa walitti filatamuufi itti amanuuf itti amanuu dhabuu otoo hin taane maaltu mijaa'aadha? Kamtu na mijaa'a? Kamitti aanjaa qabaa? Ka jedhurraa filatama malee gonkumaa ankaan qabsoo kana malee abadan hin godhu, ammoo qabsoo bifa kaanii malee abadan hin godhu ka jedhu sanirraa hin kaan. Qaamonni amma Ginboot 7 Arbanyoochiin ati amma maqaa dhoofte kun ammaan kanatti isaan karaa qabsoo hidhannootiin mootummaa kanarra aanna jedhanii yaadu. Santu isaanii mijaa'a jechuudha. Nuti ammoo dammaqiinsa ummata keenyaa yoo laallu, qabsoo waggaa 40 ol goone yoo laallu, haala biyya keessa jiru yoo laallu, ammaan kanatti qabsoo hidhannootii fi qabsoo hidhannoo maleessaa kamtu aanjaa nuu qaba? Oromoon kam bira jira? Meeshaa tooftaa kamitti yoo dhimma bahee gartee injifannoo argachuu danda'a jennee yoo laallu, ammaan kanatti Oromoodhaaf waan lafa jiru yoo laaltu qabsoo hidhanne maleessaa yoo godhe Oromoon akka gabaabatti mootummaa kana jilbeeffachiisuu kuffisuu danda'a jechuudha. Kan akka jennu maali gamaagama jirurraa dammaqiinsa uummata keenyaa, walqabatiinsa uummata keenyaa, bal'ina lafa keenyaa, akkasumas ammoo jijjiirra Oromoo keessatti mul'atan, akkasumas ammoo jijjiirama meeshaa sabqan qunnamtii haaraa hawaasa keenya keessa seenan yoo laallu ammaan kanatti qabsoo keenyaaf kamijjaa'u ammaan kanatti qabsoo hidhanna maleessa jechuudha. Kun qabsoo hidhannootitti yoo amane nuti qabsoo hidhannu maleessatti uummata keenya sochoofnee bakka tokko ga'uu hin dandeenya yoo jennu kun wal gargaaraa malee waan wal dhiituu miti. Wal gargaaraa jechuudha. Jarri karaa sanii yoo milkaa'u karaa kanaan milkaa'uu dandeenya jechuudha. Haalli qabsoo ammoo yerootu murteessu. Haala mootummaatiitu murteessu. Aanjaan jiru yeroo hunda achin taa'u.
Garuu asirratti Obbo Leencoo, kaayyoo yoo ta'e kaayyoodha. Qabsoon hidhannoo hin baasu jedhee namni qabsoo hidhannootti namanu yoo ta'e qabsoo hidhannootti namanu jechuudha. Qabsoo hidhannootti amana yoo ta'e immoo qabsoo hidhannootti amanaa jechuudha. Akka isin amma jettan kanatti tooftaadha jechuudha. Tooftaa geggeedderuun ni danda'ama ta'a. Garuu akka kaayyootti qabsoo karaa nagaatti amanna jedheeti mudhaamni keessan kan jalqabe. Akka tooftaatti amma kan nu baasu qabsoo karaa nagaati. Yoo ta'uu dhabaate immoo jijjiiramuu danda'a ka jedhudha. Kana lamaan keessamee addanaa baasaa?
Tokkoffaa kaayoon keenya qabsoo hidhannoo yookaan ammoo qabsoo nagaatii miti. Kaayoon keenya bilisummaa uummata Oromooti. Kaayoo miti tooftaan meeshaadha. Meeshaa dhimma itti baatu jechuudha.
Kaayoo kan isiniin jedhe Obbo Leencoo, dhaabonni adda addaa fakkeenyaaf qajeelfama non violence movement sochii waraana hin hirmaachifne lola hin hirmaachifnetti kan amanan jiru, kan gara biraatti immoo amanan jiru. Innani akka kaayyootti jedhu itti gala saasa namtuu hin ta'in toorri ordooftan yoo karaa nagaati ta'e fakkeenyaaf kan biyya kanaa yoo laalte yeroo Maartin Luuter King geggeessaa ture baases nyaates karaa nagaa geggeessina kan jedhudha ka qabatanii ka'an jechuudha. Akka kanaatti yeroo laaltan dhaabni keessanii karaa nagaa geggeessina ka jedhu moo kan qabatee deemu yoo haallisaa deemsise karaa nagaa, yoo haallisaa didemmoo qabsoo hidhannoos kan filachisu ni jira jechuudha.
Akkuma jedhe amantii miti. Namni amantiiyyuu hin jijjiiraa. Kun amantii miti. Waa tooftaadha. Kamtu mijaa'aadha? Nuti qabsoo bifa kamuutu hin kabanya. Qabsoo paartileen uummatoonni godhan hunda ni kabanya. Tilmaata isaaniis hin dinqisiifannaa jechuudha. Namuu waan isaa mijaa'uu fi aanjaa itti qabutti qabsoo godhaa jechuudha. Kanaaf nutis ka jedhaa jirru ammaan kanatti haala uummata Oromoo yoo gamaagamnu sadarkaa qabsoon uummata Oromoo irra ga'e yoo laallu ammaan kanatti qabsoon hidhanna maleessa uummata keenyaaf bu'aa qabaachuu ni danda'a. Kajadurraa kana filannee jechuudha.
kanaf deebiin waan kana aanja
gaaffiiruma kana wajjin wal qabatee eegaa gaamtaan kun uumame booda miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti namoonni yaada adda addaa kennan. Gaaffilee dhiyaatan keessa tokko kan arginu addi dimokiraatawaa Oromoo akka kanatti dhaabota Oromoodhaa ala ta'a waliin gamtaa tolfachuu danda'a taanaani warra toora waraanaatiin deeman yookaan immoo warra duula waraanaatiin deeman waliin gamtaa tolfachuu hin danda'a taanaan maaliif adda bilisummaa Oromoo faa waliin gamtaa hin tolfanne? Maaliif dura dhaabota Oromoo wajjin gamtaa tolfatee gara kaanitti hin ceene kanneen jedhanii gaafataniif qeeqanni jiru? Isaan akkasiitiif deebii maalii qabdu obboleencu?
Gaafii gaarii dagalatoomi. Tokkoffaa gamtaan duraan tolfannee gamtaa Oromooti. Warra abashootaa kanaaf warra kibbaa wanti tursiifneeru waan kana aga jalqabne waggaa tokko ol waan kana wanni tursiifneef dura moonaa Oromoo tasgabbeessuu Oromoo walitti hiiksuun barbaachisaa waan ta'eef waan kana lafarra bunne jechuudha. Kanaafu ammaan kanatti jaarmaa Oromoo afur walitti dhufne qindoomina qabna jechuudha. Gaafa waan kana goonus jaallan keenya jaarmaa Oromoo biraa keessa jiran hunda xalaa barreessine kana godhuuf deemne jenneef isteeppi jiru hunda beeksifnee goone jechuudha. Kanaaf gamtaan jalqaba uumneewu qindoomini jalqaba uumneewu ka Oromooti. Oromoo san uumnee labsamee jira. Bakka hundatti ibsi kennamee jira. Oromoon quba qaba. Torbaan torbaanii walga'ee isaa wajjin goona bakka bu'aan kenna jechuudha. Gamtaan kun uummata Oromoo quubseera moo hin quubsine waan biraati. Akka barbaachisutti deemeera moo hin deemneen waan biraati. Kan alatti garuu gamtaan jalqaba akka uumamu barbaanneef irratti carraaqne booda qindoomina uumneewu gamtaa Oromooti jechuudha. Isaan achi keessatti ammoo jaarmaan Oromoo kamuu ammoo jaarmoota biraa wajjiinis waa uumachuun mirgi isaa tiffamaadha jechuudha. Kan irratti hundaa'uudhaan jaallan keenya jaarmaa Oromoo biraa hoogganan xalayaadhaan beeksisaa otoo wanti kun isin biraa hin gahin addunyaa hin labsamin otoo wanti kun mallattaa'inuu guyyaa tokko dura gara keenyaa xalaa barreessine jechuudha. Wanti hojjannu professionalii hojjanna jechuudha. Amantummaan keenyaaf fedhiin keenya uummata Oromootiif kabajaa jaarmaa Oromootiif qabnu gara keenyaa wanni dhiphatu tokkollee hin jiraatu.
Kan wajjin walqabatee gaaffiin kabiraan ka'aa ture immoo boleencoo sooshaal miidiyaa irratti nuti amma warri biyya keessaa qabsoo geggeessaa jirru jedhu warri sooshaal miidiyaa irratti yaada dhiheessan mirga Oromiyaa kabachiisuu bilisummaa Oromiyaa kabachiisuu bilisummaa uummanni Oromoo hiree ofii ofiisaa murteeffachuu kabachiisuudha kan nutti jirru. Kanaaf amma utuu waa'een Oromiyaa gad hin dhaabbatiin dhaabota biraa waliin tokkummaa hundeeffachuun qabsoo isa kanatti danqaa tahaa jedhanii kanneen qeeqan jiru. Isaan kanaafoo deebii maalii deebistu?
Gaariidha. Gaafiin kun gaafii ture, gaafii dullacha qabsoo Oromootitti bara dheeraaf gufuu ta'ee qabsoon kun paralaayiz godhee qabsaa'ota hedduu akka addaan fagaataniif qabsoon keenya bakka tokkotti akka bishaan ciisee akka shamayaafu godhan keessaa tokko. Har'a qabsoon uummanni keenya godhaa jiru Itoophiyaa keessatti godhaa jira. Itoophiyaa keessatti saboota adda addaatitu jira. Oromoo keessa saboota adda addaatitu jira. Oromoo maal barbaadaa argitee waan fagoo jiru otoo miila tokkoon kaasin osoo taakkuu tokko fuuldura hin deemin achi dhaqnamu achi dhaqnu irratti gartee wal mormuu jechuun deemsuma sanuu hambisuu jechuudha. Har'a waan goonu har'a goona, waan boru goonu boru goona, waan iftaan goonu iftaan goona jechuudha. Kanaaf ammas dibeetiin kuni kadhumaa hin dhaqnamu hin dhaqnoo jettee imala isa jalqabaatu hin eegaltuu jechuudha. Kanarratti hidhamuu jechuun qabsoo kana qancarsuu ta'a. Diskoorsii amma jiru kana keessatti namni keenya kana keessa ba'ee fakkaata. Nu hundu jaarmaan Oromoo qabsaa'onni Oromoo tokkollee uummanni Oromoo akka gabroomu hin barbaadan. Mirgi Oromoo akka saba biraatiin yookaan ammoo mootummaa biraatiin sarbamu hin barbaadan. Qabeenyi Oromoo akka gartee halagaadhaan saamamu hin barbaadan. Waan guguddoo harka 99 ta'an irratti walii galla. Kanaafu waan asitti nafa keenya darreessee nu laamshessee nu teessisu dhiifnee waan guguddoo 95 irratti walii galle waan baay'ee godhuu dandeenya. Nuti dibeetiin sun gurratti hin kenninu jechuudha. Ka boruu ka iftaanii achi kaannee kasanii gadi haa hojjennu jenna dhaamsi keenya kana.
Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis hedduu galtoomaa fayyaadha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufna.